Sme radi, že ste sa rozhodli vypočuť si nahrávku z nedeľnej kázne v City Church Pezinok. Jednou z našich kľúčových hodnôt je zrozumiteľnosť. Usilujeme sa komunikovať nemenné biblické pravdy spôsobom, ktorý je zrozumiteľný a relevantný pre dnešnú dobu. Veríme, že dnešná kázeň bude nápomocná aj pre vašu cestu viery. Nech už sa na tej ceste nachádzate kdekoľvek.
Dobré ráno všetkým. Krásny deň už, radšej ráno už pominulo. Rád vás vidím, som rád, že sme tu toľky a v tomto chorobnom čase. Ktorí z vás ste boli chorí mimochodom a trošku ste tak zápasili? Viem, že tu viacero ľudí takto. Oh, wow. Tak vám žehnáme zdravie, naozaj, a nech vás pán posilní, aj tí, ktorí ešte s nami dnes nemôžu byť. Dobre. Budeme pokračovať v tejto sérii kázni, ako Robči spomenul, Ježišove návyky. Počujte, kľúčový verš pre celú túto sériu. Prečo to vôbec robíme? Prečo o tom hovoríme? A hovorím o tom pravidelne a ten verše a pripomínam pravidelne. A ja dúfam, že už aj tušíte, že ktoré prečítam. Tuší niekto? Nebojte sa, niekto tuší, dobre. Matúš 11, 28 až 30. Poďte ku mne všetci, tu hovorí Ježiš, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinuť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké. Priatelia, toto pripomíname dookola preto, lebo toto je cieľ. Cieľ nie je, že superhrdinovia sme, že sme lepší ako druhí, že sme niečo dodržali a preto si zaslúžime priazeň pred Bohom. Vôbec cieľ je, aby sme mohli zažívať to, čo dnes tak strašne chýba v tejto generácii a v tejto dobe, a to je to, že nájsť odpočinutie pre svoje duše. Chce to niekto zažiť? Úprimne, odpočinok pre svoju dušu. A nie je to len utopia, verím, že to je realita a že to môže byť dosiahnuteľné. Ide o kvalitu nášho života. Ide o to naučiť sa kráčať Ježišovou cestou a chceme zakúšať Ježišov život. Nie je to o tom, že len príjmeme jeho slova, jeho myšlienky, ale skutočne budeme imitovať to, ako on žil. Nejaké jeho návyky. Budeme kráčať aj jeho cestou. A o tom to je. To znamená zobrať jeho jarmo. A čítal som jednu myšlienku, s ktorou sa celkom dobre viem stotožniť a veľmi ma zasiahla. Poviem vám jednu vec, že autor tej myšlienky hovorí, že najväčšou výzvou pre kresťanov v západnej kultúre, ktorej súčasťou sme aj my, ako Slovensko, bez pochyby, najväčšou výzvou je, aby sa z Ježišových fanúšikov stali Ježišovi následovníci. Neviem, na ktorej z týchto dvoch pozícií by si sa našiel. Možno vôbec, možno len neveríš v Ježiša, možno si vôbec není na tej ceste, alebo si len možno fanúšik. Možno je to super prísť niekam, možno je to super žiť v nejakej kresťanskej kultúre, mať okolo seba ľudí a fandíš Ježišovi. Alebo naozaj si vykročila na tú cestu Ježišovu, učenickú cestu. Stávaš sa jeho následovníkom. A to je cieľ. To je cieľ. K tomu nás vyzýva sám Ježiš, aby sme ho nasledovali. A tak dnes budem pokračovať. Hovorili sme o rôznych návykoch, ktoré sledujeme na Ježišovom živote alebo živote jeho následovníkov, tak ako o tom čítame v Biblii. Hovorili sme o takých veciach, že ticho a samota. Čas v tichu, v samote. A hovorili sme o dni odpočinku, o sabate. To sú všetko tak kľúčové veci pre to, keď chceme nasledovať Ježiša, aby sme si osvojovali, pretože vtedy môžeme zažívať to, že vnímame Boha viac a nachádzame odpočinok pre svoju dušu. A dnes budem pokračovať ďalej a začnem niekoľkými znepokojivými výrokmi. Máte radi také? Biblia je plná znepokojivých výrokov. Hej? je, a veľa z nich povedal sám Ježiš, takže to je perfektné. S väčšinou z tých výrokov možno niekde vnútorne nesúhlasíme, alebo spôsobujú také pnutie. Takže pripravený prvý. Z Lukáša budem čítať z 12. kapitoly viacero. 15. verš. Ježiš hovorí, dajte pozor a vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku. Lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti. Ježiš, vďaka, s tým možno mám problém, čo ja viem. O pár veršov neskôr v tej istej kázni Ježiš hovorí, nerobte si starosti o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Veď život je viac ako pokrm a telo viac ako odev. Ale Ježiš, ja chcem vyzerať dobre. Mne sa páči, keď sa páčim ľuďom. Ježiš. Ako by toho nebolo málo, Ježiš pokračuje stále v tej istej kázni. Hovorí, predajte, čo máte a rozdajte ako almužnu. Urobte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde mol neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Zakončím to vrcholnou drzosťou. Z Matúša 19 Ježiš hovorí, tu Ježiš povedal svojim učeníkom, amen, hovorím vám, že bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. Znova vám hovorím, ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do Božieho kráľovstva. Čo na to povedať? Ak vám tieto Ježišove výroky znejú šialene, zvláštne, konfrontačne, nie ste jediní. Je to tak? Ježišov a celkovo biblický pohľad na rolu bohatstva v spokojnom živote ide proti kultúre, je konfrontačný a mnohým prekáža. Zmysel života dnes v našej západnej kultúre hľadáme hlavne v tom, čo konzumujeme. Myslím tým veci, ktoré nakupujeme, bohatstvo, ktoré hromadíme, navyše často všetky tieto veci nie sú už len veci, ale často sa dostaneme až k tomu, že to tvorí našu identitu, ľudia. To, že sa pozrieš, akým autom niekto prišiel, čo si pomyslíš o tom človeku? Častokrát to nie je len o aute, je to o oblečení, o čomkoľvek. Nie je divu, že jediný Boh s malým B, Boh, ktorému dal Ježiš meno, bol Boh peňazí Mamon. To je celkom zaujímavé, že? To je jediný Boh, taký s malým B, modla, ktorého Ježiš priamo pomenoval. Hovorí, nemôžete slúžiť Bohu aj Mamonu. Naša spoločnosť sa transformovala z kultúry potrieb na kultúru túžob. Všimli ste si to? Ako veľmi sme hnaní túžbami, nie? Vidím niečo, okamžite potom zatúžim a hovorí si, to chcem mať. To chcem mať. A stojí za zmienku pripomenúť už taký starý, ale paradoxne čoraz aktuálnejší citát. Možno to je klišé, ale ja to mám rád a aj tak to spomeniem. Takže niekto povedal, že míňame peniaze, ktoré vlastne ani nemáme. Na veci, ktoré ani nepotrebujeme. A to všetko často iba preto, aby sme urobili dojem na ľudí, ktorým na nás vôbec nezáleží. To je obraz, hej? To je niečo, čo nás kúsok definuje, našu kultúru. Tak tam sme sa dostali. Toto je v nás. A teraz toto nebude príliš negativistická kázeň. Dobre, ja len poukazujem na niektoré problémy a niečo, čo nám naozaj bráni k tomu, aby sme zažívali to, o čom hovoríme, ten pokoj v našej duši. A toto sa javí ako jeden z kľúčových problémov. Známy rakúsky psychoterapeut, isto vám zarezonuje to meno, Sigmund Freud. Áno? Sigmund Freud ako prvý poukázal, že ľudské bytosti nie sú ani zďaleka také racionálne a nezávislé, ako si o sebe namýšľajú. A viem, že niekto si poviete, a ja sám seba považujem za racionálneho človeka. Ja som taký, že viem asi vyhodnotiť, hej, že... Ale Sigmund Freud hovorí o niečom trošku, že nie je to tak, ako si často myslíme. Rozhodujeme sa často veľmi iracionálne, len na základe úplne že takých pudov. A nová zmluva, aby to nebolo o nejakej filozofii a Sigmundovi Freudovi, ale nová zmluva toto nazýva často takým výrazom, že telo alebo telesnosť. Hej, zmýšľať podľa tela. Toto všetko pod to zapadá. Necháme sa klamať pocitmi a podliehame túžbám oveľa ľahšie, ako sme ochotní si to priznať. A ja si to teraz fakt priznávam, že je to tak. Freudove myšlienky prevzali neskôr aj nacisti a napriek tomu, že Freud bol Žid, čo je veľmi, veľmi zaujímavý paradox, a oni ich použili pri budovaní svojej propagandistickej mašinérie. Na tom to stavali. A dnes, o 100 plus rokov neskôr, provokuje naše túžby prevažne reklama, ktorá stavia na rovnakých zisteniach a princípoch. Nielen tá televízna či online, ale aj reklama na logách, na všetkom, čo nosíme. Že? Ja preto mám rád veci, ktoré sú bez loga. Obyčajné. Veľmi to mám rád, priznám sa. Všemožne sa nás snaží presvedčiť, že ak si kúpime toto či tamto, budeme konečne šťastní. Možno na chvíľu, že? Kým to zovšednie? Kým ten telefón už je? Už je to normálne. Už sa tak o neho nestarám. Lebo to zovšednie. Lebo na konci dňa zrazu zistíme, že to šťastie neprináša. Paradox je však aj v tom, že máme stále viac všetkého veci, okrem vytúženého šťastia. To šťastie, ktoré hľadáme, nám akoby uniká. Napriek tomu, že máme viac všetkého. Viete, bolo by jednoduché povedať, že áno, vráťme sa k agrárnemu spôsobu života, zanechajme všetko, odsťahujeme sa do lesov, rozpredajme to, žijeme jednoduchý život. A niekedy ma to láka, sa priznám. Priznám sa, že tá myšlienka mi príde niekedy veľmi taká, že oh, páne, to by som si možno aj vedel predstaviť. Niekto sa pridá k takej myšlienke? Chceli by ste to zažiť? Áno, okej, okay, vďaka. Ale nie, riešením nie je vrátiť sa ku kočovnému spôsobu života, odsťahovať sa do lesov, aj keď áno, môže to byť. To nie je riešenie. Problémy sú dva. V dôsledku našej neuspokojiteľnej túžby mať stále viac, sa neobmedzujeme v našej spotrebe. To je problém. A druhý problém, myslíme si, že k šťastiu potrebujeme množstvo vecí. Týmto je hnaná naša kultúra. A my, kresťania, ako sme na tom? To je taká rečnícka otázka. A rád by som išiel naspäť k Ježišovi teraz a jeho odkazu. Ježiš a neskôr aj apoštoli a učeníci a zredukovali vo svojich vyjadreniach, ktoré čítame v Biblii, a ten počet vecí, ktoré naozaj nutne potrebujeme, viete na koľko? Dve. Pokrm a odev. Hej, to bolo to, čo je tak celkom konzistentne vidno, keď čítame. Timotej, jeden z učeníkov, nasledovníkov Ježiša Krista, to bol taký Pavlov učeník. A Pavol mu v prvom liste, ktorý mu píše, odkazuje, že ak máme pokrm a odev, buďme s tým spokojní, Timotej. Wow. No. Čo? Áno, to je veľmi dobrá poznámka, že možno by sme v dnešnej dobe k tomu mohli pridať strechu nad hlavou. Súhlasíte? Myslím, že to je celkom dobrá vec a celkom potrebná, ktorú každý z nás potrebuje, je zle byť na ulici. A v tej kultúre to trošku možno bolo iné, ale pokrm, odev, povedzme strecha nad hlavou. Počujte. Čo ak mal Ježiš a následne jeho učeníci, apoštoli, následovníci, čo ak mal naozaj pravdu? Naozaj, čo ak mal pravdu? Čo ak vedel, o čom hovorí, keď nás opakovane priamo, či v podobenstvách, varoval pred zhubnou silou bohatstva, peňazí, mamonu? Čo ak vedel, o čom hovorí? Matúš 6:24. Zo slávnej kázne na vrchu Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. A tu nejde o príkazy. Ježiš nehovorí, nebudete slúžiť. On hovorí, nedá sa. Hej? To je vylúčené. Hej? Že nedá sa aj Bohu, aj mamonu. A Ježiš učil to, čo je správne. Z celého srdca tomu verím. Preto hovoríme o jeho ceste, o tom, ako ho nasledovať, ako si zobrať príklad z toho, čo učil, ako to aplikovať do svojho života. Počujte, vraj zhruba 1/4 Ježišovho učenia sa týka peňazí či majetku. 1/4! To Ježiš, to si nemohol hovoriť o niečom inom. Ale je to holý fakt. Čítajte Bibliu, čítajte Evanjelia. 1/4, možno o niečo viac. A čo je na tom, viete, čo zarážajúce? Že takmer nič z Ježišovho učenia o peniazoch, majetku, bohatstve nie je v pozitívnom duchu. Takmer nič. A ja sa pýtam a preto ozaj nechápem, že odkiaľ sa vzalo Evanjelium Prosperity. Pretože od Ježiša to asi nemáme. Ak máme byť k sebe úprimní, a teraz počujte, ja viem, že teraz má prirodzený človek tendenciu na základe toho, čo hovorím, že on je taký negatívny a neviem čo. Myslieť si, že je hriech byť bohatý. Nie je. Všetkým vám to prajem viac ako sebe. Buďte bohatí, je to v poriadku. Problém je, že kde je naše srdce. To Ježiš adresuje, rozumiete? Problém je, že čo to v nás spôsobuje, náš majetok, naše peniaze, naše bohatstvo. Na základe svojho najlepšieho presvedčenia sa domnievam, že Evanjelium Prosperity nepochádza z učenia Ježiša. Evanjelium, ktoré sľubuje bohatstvo na základe nasledovania Ježiša Krista, keď dáš, tak budeš bohatý a všetko. Je mi trošku zle z toho, keď to vôbec spomeniem. Jednoduchosť, bo jednoduchý život, striedmosť. Použil som také slovo také, ako to povedať, špecifické, striedmosť. Máte pocit do sebe, že ste striedmi ľudia, že viete si odoprieť, že v pohode, všetko OK, že nenecháte sa tým všetkým nejako zviesť na ceste. Tieto výrazy popisujú návyk alebo životný štýl, ku ktorému nás Ježiš pozýva. Ježiš nepozýva k chudobe, ale pozýva k striedmosti, k jednoduchosti, k životnému štýlu, ktorý vidíme na jeho následovníkoch. A viete, sekularizovaná verzia, moderná verzia tohto starobilého návyku, sa dnes trošku už je to také moderné, ale nazýva sa minimalizmus. Hovorí vám to niečo? Áno. Sú tu nejakí fanúšikovia minimalizmu? Áno. Zopár nás tu je. Mám rád tento pojem, priznám sa. A len preto, lebo toto nie je o nejakom sekulárnom učení, ale to je niečo, čo naozaj vysledujeme späť k odkazu Ježiša Krista. To vo zvyšku tejto kázne budem používať toto slovo ako synonymum pre jednoduchosť, striedmosť. Dobre? Minimalizmus, jednoduchosť, striedmosť, jednoduchý, ľahký život. Viete, minimalizmus to nie je architektonický štýl, a keď možno to tak znie, nie je to len o interiérovom dizajne, nie je to ani chudoba. Nejde o to nič nevlastniť. Ani Ježiš nebol chudobný. Myslíte si, že bol? Je to taká polemika. Môžeme sa prieť na základe toho, čo čítame, ako si to vyložíme, ako k tomu pristúpime, keď čítame o ňom v evanjeliách. Ale pri pozornom čítaní evanjelií verím, že je zrejme, že Ježiš netrel biedu, že nebol chudobný, tak ako by sme to možno si predstavovali. Jeden z jeho učeníkov mal na starosti dokonca ich spoločný účet. A to neskôr nedopadlo veľmi dobre. A viete, kto to bol? Judáš. sa píše, že bral z toho, čo mali, hej, že nechal sa zviesť. Keď Ježiša ukrižovali a o jeho rúcho si rímski vojaci hádzali los, viete prečo? To nebol kus handry, nezaujímalo by ich to, keby to bol kus bezcennej handry. Nedáva to žiadny zmysel. Oni rozpoznali, že to je kvalitná vec, ktorú niekto z nás si bude môcť zobrať. Ježiš nebol chudobný chudák, ale jeho životný štýl odzrkadloval hodnoty, ku ktorým sa potrebujeme navrátiť aj my. To hovorím znova preto, lebo Ježiš nie je proti bohatstvu, aj keď sa to môže tak javiť. Ježiš nie je proti tomu, aby si mal peniaze, horšie, keď majú peniaze teba, mňa. O to Ježišovi ide. Ježiš ide vždy k podstate, ide k srdcu. A to sa mi na ňom páči. Minimalizmus nie je ani o tom, že preorganizujete svoju domácnosť a všetko pekne upracete. Ja mám rád poriadok, ja to milujem. Je to tak ťažké s deťmi. Páne môj, Viete, ako ma to proste úplne štve niekedy, tú moju dušu, poriadku milovnú. Keď som práve dovysával a zrazu je tam rýža všade. Otvorím detskú skriňu a vypadnú veci odtiaľ von. Život. Ak máte toľko vecí, že sa musíte naučiť ich upratať a usporiadať, roztriediť do škatul, tie správne označiť a uložiť tak, aby zabrali čo najmenej miesta, pravdepodobne máte priveľa zbytočnosti. Ak máš problém nájsť miesto pre svoje veci doma, pravdepodobne máš problém aj s miestom vo svojom srdci. To veľmi kruté, ale poviem to s láskou, to hovorím ľudia. Je to tak, niečo to odzrkadlivé. Minimalizmus neznamená život bez všetkého, znamená to žiť s menej. S menej vecami, menej všetkého. A cieľom je viac slobody, cieľom je naozaj duša pokojnejšia. Dôležitejšie veci, najdôležitejšie veci v živote vlastne ani nie sú veci. Sú to vzťahy s rodinou, s priateľmi. Vzťah s Bohom nadovšetko. A to, prečo o tom hovoríme, počujte, hybnou silou nášho chorého, uponáhlaného života v dnešnej dobe, lebo je zbytočné hovoriť, pozerať sa späť, že ako to kedysi bolo, dnes, čo žiješ ty ja. Hybnou silou tohto nášho uponáhleného života, že ledva fučíme našej preťaženej duše, je túžba vlastniť viac. Skúste si to dosadiť do rovnice. Prečo sa ženieme? Prečo máme tie túžby stále viac? Teraz sa nečakane vrátim späť do starej zmluvy. Bola tu generácia Izraelitov, izraelského národa, ktorí otročili v Egypte. Ak čítate Bibliu, ste v kresťanských kruhoch nejakú dobu, poznáte ten príbeh, izraelský národ sa dostal do otroctva v Egypte. A viete, ekonomika Egypta bola vybudovaná na chrbtoch utláčaných. Bola to ríša, ktorá stáročia utláčala a požierala ľudské bytosti. Bola taká nenásytná, že si musela stavať skladištné mestá, aby mala kde uskladniť prebytočné zásoby. Bola egyptská ríša. Ríša poháňaná túžbou mať viac kontroly, viac všetkého. Izraeliti boli v otroctve v tomto systéme a museli otročiť. Boh ich z toho vyslobodil. Ten príbeh plynie ďalej. Ale to, na čo chcem poukázať, je, že duch Egypta pretrval dodnes a darí sa mu výborne. Aj my sme ním veľmi ovplyvňovaní. Žijeme v kultúre, ktorá túži mať stále viac. Neuspokojiteľná žiadostivosť. Dýchtime mať viac jedla, pitia, oblečenia, elektronických zariadení, aplikácií, štvorcových metrov, zážitkov, všetkého. Duch Egypta. Viete, máme takú hromadu zbytočností, ktoré ani nepotrebujeme. A my, podobne ako Egyptenia, musíme stavať skladištné miesta. Len, toto je nejaká štatistika z USA, Len v Amerike prináša prenájom skladových priestorov, nie tých firemných, ale tých na našej úrovni bežných ľudí. Viete, aký zisk ročný? 38 miliárd dolárov. Aby si ľudia mohli uskladniť veci, ktoré nemajú kam dať. A ja už som videl aj na Slovensku pár takýchto zariadení, kde si môžete prenajať priestor. A ja teraz nehovorím, že to je zlá vec, niekedy to môže poslúžiť na dobre, ale niečo to odzrkadluje. 38 miliárd dolárov ročne, dosť dobrý biznis. Skladištné miesta. Tak ako Egypt. Viete, minulý týždeň sme hovorili o sabate, o dni odpočinku, alebo sabat, to je to isté. Sabat, ja by som k tomu len tak nadviazal na to, a je to v podstate akýmsi prejavom vzbúry. Aj, môže to byť jeden z takých prejavov vzbúry. Ide o prejav vzbúry voči duchu Egypta a otroctva. To je taký prejav povstania, rebelie našej proti všetkým izmom nášho sveta. Globalizmu, kapitalizmu, materializmu, viacej izmov. Viete si predstaviť, čo by sa stalo s našou spoločnosťou, keby sa zrazu všetky prevádzky a obchody, vrátane online obchodov, zmenili z 24/7 na 24/6? Predstav si, že v nedeľu klikneš na online obchod nemenovanej spoločnosti na A a je bol by vypnutý. Šialené, to si nevieme predstaviť proste. Predstav si, čo by sa ale stalo. A sabat je jeden zo spôsobov, ako povedať dosť. Lebo už aj žalmista povedal, že Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Žiadostivosť, chtíč, poznáme ich všetci. Nikto z nás voči ním nie je imunný. Nenamýšľajme si. Je dobré priznať si to, že tá telesnosť v nás, žijeme stále v tele, ktoré je zvádzané žiadosťami, žiadosť očí, žiadosť tela, to všetko sa do nás dostáva. Sme tým hnaní, nikto nie je imunný. Takmer denne čelíme, nie že takmer, určite denne čelíme týmto neduhom. Často prehrávame. Tieto neduhy nachádzame, viete, kde? Prvýkrát v Biblii? Už v rajskej záhrade. A mňa to veľmi zastavilo, keď som si to tak znova čítal, ten príbeh. Vidíme prvých ľudí, Adama a Evu, ako túžia po zákazanom ovoci. Nie, že by mali málo ovocia, nemali. Alebo mali nedostatok niečoho. Nie, nemali. Boh bol k ním obrovský štedrý. On ich postavil do záhrady a povedal, zo všetkých stromov musíte jesť. Všetko je vaše. Je to prejav nedostatku? A Boh povedal, viete čo, jeden strom nie. A to je kúsok aj taký obraz toho sabatu, nie? Jeden deň, jeden strom nie. Ale ten zákaz, to vždy vypôsobí niečo takéto. Zakázané ovocie chutí najlepšie, že? Oni chceli viac. Tento chtič v nich vyprovokoval had, diabol, v ktorom pozorujeme akéhosi predchodcu dnešnej reklamy. Najlepší marketér všetkých čias. Už v rajskej záhrade. Snaží sa predať človeku niečo, čo človek nepotreboval. Vytvára falošný pocit nedostatku. Či vám Boh nezakázal klamstvo, hej? Jesť zo všetkých stromov. Jasné, že nezakázal, jasné, že môžeme. To sú tie úlisné ťahy tohto marketéra, ktorý je schopný predať nám klamstvo veľmi rafinovaným spôsobom. Nahovorí človeku, že ak budete jesť, budete ako Boh. Vytvára pocit nedostatku. Had spochybňuje Boží dizajn a tvrdí, že človeku niečo chýba. Človeku niečo chýba. V podstate tvrdí, že Boh ich zámerne ukrátilo schopnosť poznať dobro a zlo a ak si kúpia toto ovocie, isto to vyrieši problém, ktorý ani vlastne neexistoval. Viete, čo je zarážajúce na tomto príbehu? A už končím. že Adam a Eva v momente pokušenia ešte neboli porušení hriechom. Ste si niekedy uvedomili, že oni neboli porušení hriechom, oni boli v dokonalom prostredí rajskej záhrady stvorení Bohom a napriek tomu ten chtič a tá žiadostivosť tak silne na nich vedela pôsobiť. Niečo zaujímavé na tom je. Nedokázali odolať napriek tomu, že neboli porušení hriechom, čo my. Je to tak silné. A ja nás pozývam k Ježišovi. Pozývam nás k imitovaniu, nasledovaniu jeho životného štýlu. Filipenom 4. Pavol apoštol. Veľmi som sa zaradoval v Pánovi, že sa už zasa raz rozvinula vaša starostlivosť o mňa. Pravda, aj predtým ste na to mysleli, ale nemali ste príležitosť. A ja to nehovorím preto, že by som mal nedostatok, lebo ja som sa naučil vystačiť s tým, čo mám. Viem sa aj uskromniť a viem žiť i v hojnosti. To je krásna rovnováha. Viem sa aj uskromniť, viem žiť aj v hojnosti. Vo všetkom a do všetkého som zasvetený. Byť sýty, aj hladovať, mať hojnosť, aj trieť núdzu. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. O tomto je ten verš, ľudia. Ten, ktorý si tak vytrhneme z kontextu radi. Ten hovorí o tom, že všetko môžem, všetko vládzem v Kristovi, aj núdzu. Aj sa uskromniť, aj žiť v hojnosti. Pavol Timoteovi, a toto sme už čítali, ale hovorí mu, veľkým ziskom je však zbožnosť spojená so spokojnosťou. Nič sme si totiž nepriniesli na svet a nič si z neho nemôžeme odniesť. Ak máme pokrm a odev, buďme s tým spokojní. Vám toto žehnám. Učeníctvo. Je to ťažké, je to výzva. A netvrdím, že to je jednoduché. Netvrdím, že Ježiš pozýva k niečomu jednoduchému, ale ovocie toho je chutné veľmi. A je to pokoj pre našu dušu. Zbavenie sa otroctva, ducha Egypta, toho, že mať viac, byť hnaný šialenou kultúrou nedostatku, chtíču, žiadostivosti. To nie je pre nás. To nie je pre nasledovníkov Krista. Pre nasledovníkov Krista je pokoj v duši. Radšej menej. Niekde sa píše, to tu nemám, že je lepšie málo, čo má spravodlivý, ako... Viete mi niekto pomôcť tým? Lepšie málo, čo má spravodlivý, ako hojnosť bezbožníka. Niečo v tom slova zmysle hovorí Biblia na inom mieste. Ako? Ako mať hojnosť a s ňou nepokoj. Presne o tom hovoríme. Kde sa potrebujeme zmeniť v našom živote dnes? Dnes je to táto výzva. Viete, nič z materiálnych vecí nedodá pocit skutočného šťastia a naplnenia. Možno na začiatku prichádza nadšenie, to však postupne vyprchá, bez ohľadu na cenu či sofistikovanosť veci. Pozývam ťa k skutočnému zdroju šťastia. Uvedomujú si, že si stvorený na Boží obraz, milujúcim Bohom. Si vykúpený Ježišom Kristom, ktorý dal za teba najvyššiu cenu. Hoci si povie, že ja som nehodný. Možno? Asi áno. Ale to nehovorí nič o tvojej hodnote. To, že tvoju hodnotu, čoho si hodný, ukázal Boh, keď poslal svojho syna, ktorý zomieral na kríži a dal svoj život, aby si ty mal večný život. K nemu ťa pozývam. By si vierou v neho mohol mať odpustenie hriechov a večný život. A toto je šokujúce úplne zadarmo. Nie preto, že to je lacné, preto zadarmo, lebo je to nezaplatiteľné a niekto iný už zaplatil. A tým bol Ježiš. Takže pozývam vás vykročiť na Ježišovú cestu. Jednoduchý život. Nenechajme sa zotročiť, priatelia, duchom Egypta, ktorému sa veľmi darí. Vám žehnám slobodu. Ak možno sa môžeme modliť teraz a každý nejako spraviť nejakú sebareflexiu a možno vieš, že potrebuješ jednať s týmto vo svojom živote, s chtíčom, s žiadostivosťou a možno ťa to príliš láka. To je tak a potrebuješ modlitbu. Ak je to na modlitbu, ja ťa pozývam, možno po skončení prísť sem dopredu a budeme sa spolu modliť. Ak nevieš odolať, ak je to tak silné, že nedokážeš si pomôcť, chcem sa modliť za teba. Tak, Otcko, ja ti ďakujem, že ty nás príjmaš, že nám ukazuješ nádherný príklad, ako žiť v slobode. A ja to chcem uchopiť sám pre seba, Pane. Ďakujem ti, že sa o nás staráš, ja to vyznávam. Ďakujem ti, že mám dostatok všetkého, Pane. Nechcem žiť v živote, ktorý spôsobom života, kedy všetko beriem automaticky. Pane, ďakujem ti za strechu nad hlavou, ďakujem ti za tento nový sveter. Ďakujem ti, Pane, za to, že prídem domov a mám čo jesť, Pane. Ďakujem ti za to, že môžem budovať a kultivovať štedrosť vo svojom živote, že ma k tomu vedieš, Pane. Ďakujeme, že túžiš, aby sme boli slobodní od tohto všetkého, že môžeme so žalmistom vyznať, že nič mi nechýba. Vieš to teraz vyznať? Skús to. Hospodin je môj pastier. Nič mi nechýba. Urob to ako deklaráciu nad svojim životom. Verím, že to má moc. Zopakujme to ešte, ak chcete. Hospodin je môj pastier. Nič mi nechýba. Pane, nech toto je realita. Ja sa modlím o slobodu. Pane, tí, ktorí sú zotročení tým duchom Egypta, nech je to zlomené a nech môžeme zažívať pokoj. Pokoj pre svoju dušu, Pane. Túžime ťa nasledovať. Pane, nauč nás to, ako to je kráčať tvojou cestou. Nauč nás byť štedrejšími. Nauč nás nehromadiť, ale rozdávať, Pane. Ďakujeme ti, že si milostivý, že ty nás neodsudzuješ. Ďakujeme ti, že nás chceš požehnávať, ale nie pre naše dobro iba, ale preto, aby sme mohli byť požehnaním pre iných. Všetky tieto veci túžime uchopiť do svojho života, Pane. A daj nám v tom milosť, Pane. Nech to môžeme zažívať dennodenne. Modlím sa, aby realita toho, čo si povedal, že keď nás pozývaš do svojho jarma, že nájdeme odpočinutie pre naše duše. Ja to očakávam, Pane, a chcem to vidieť aj na mojich priateľoch tu. V mene Ježiš sa modlím. Amen.
Veríme, že dnešná kázeň bola pre vás obohatením. Radi vás medzi nami privítame aj osobne. Stretávame sa každú nedeľu o 10:00 ráno priamo v centre Pezinka. Všetky informácie o nás nájdete na našom webe pezinok.citychurch.sk alebo na sociálnych sieťach. Tešíme sa na vás!